Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović. Želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Na početku emisije vijesti dana za petak 14. oktobar 2011. Predsjednici država regije tokom skupa u organizaciji Igmanske inicijative naglasili da je perspektiva članstva u Evropskoj uniji garant mira i sigurnosti. Direktori policija Crne Gore i Federacije Bosne i Hercegovine najavili zajedničke akcije u hapšenju kriminalaca.
Što ja podrazumijevam pod tim kad kažem bit će hapšenje, prije svega mislim na nositelje organiziranog kriminala i konkretno u vezi sa ubojnim drogama.
Još jednom propali pregovori o uspostavljanju vlasti u kantonu Srednja Bosna, što je trebao biti model za hercegovačko-neretvanski kanton, ali i državnu vlast. Zapelo je na podjeli ministarskih mjesta.
Ministar obrazovanja 12 godina iz HDZ-a, zašto ne bio Bošnjak iz SDP-a? To isto traže gore u Sarajevu na vijeću ministara, kaže rotacija, princip rotacije, a ovdje traže da isto ostane. Mislim, nisu dosljedni.
Štefan File poručio Srbiji da datum od počinjanja pregovora s Evropskom unijom zavisi od nastavka dijaloga s Prištinom. Suđenje bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu počinje 28. oktobra. Smanjen kreditni rejting Španije. Slovački predsjednik Ivan Gašparović raspustio koalicijsku vladu. U talijanskom parlamentu glasat će se o povjerenju Berlusconiju. To su bili naslovi vijesti dana, a opširni pregled pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Beogradu je počeo skup Igmanske inicijative koji je okupio predstavnike država potpisnica Dejtonskog sporazuma o temi Evropska perspektiva, saradnja i stabilnost u regionu, tokom koje je upućen poziv na skandinavizaciju Balkana. Predsjednici Srbije, Hrvatske, Crne Gore i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine potpisali su zajedničku izjavu u kojoj pozivaju Evropsku uniju da uprkos krizi ne ispusti iz vida važnost procesa proširenja Evropske unije kao instrumenta za stabilizaciju mira. Predsjednik SDA Sulejman Tihić izjavio je danas u Banja Luci da je sada manje optimist nego ranije da će doći do dogovora o novom sazivu vijeća ministara Bosne i Hercegovine zbog zahtjeva HDZ-a za rekonstrukciju federalne vlade. On kaže da HDZ, čiji su svi zahtjevi kada je u pitanju vijeća ministara bili ispunjeni na zadnjem razgovoru u Brčkom, sada sve to uvjetuje rekonstrukcijom vlade federacije, na što SDA ne može pristati. Policije Crne Gore i Bosne i Hercegovine imaju dosta prostora za saradnju, ocijenio je direktor uprave policije Bosne i Hercegovine Dragan Lukač, najavljujući nova hapšenja učesnika u organiziranom kriminalu. Lukač je na današnjoj konferenciji, nakon sastanka sa direktorom uprave policije Crne Gore Veselinom Veljovićem, rekao da policije dvije zemlje hapse kriminalce svakodnevno, te najavio nova hapšenja u vezi sa trgovinom opojnim drogama. Suđenje bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu počeće 28. oktobra, odlučeno je na Županijskom sudu u Zagrebu. Jutros je u sudu održano pripremno ročište za optužnicu za ratno profiterstvo, jer je, kako se navodi, sredinom 90-ih uzeo pola miliona eura provizije od kredita Hypo banke. Svi granični prijelazi iz Makedonije prema Grčkoj potpuno su blokirani zbog štrajka grčkih carinika. U prekidu je putnički, teretni i željeznički promet zbog štrajka koji će trajati 10 dana. Makedonsko-grčka granica može se prijeći samo isključivo pješice. Evropski povjerenik za proširenje Štefan File izjavio je danas da će Evropska komisija preporučiti datum za početak pristupnih pregovora sa Srbijom čim bude postignut značajan napredak u nastavku dijaloga s Prištinom. Slovački predsjednik Ivan Gašparović raspustio je koalicionu vladu premijerke Ivete Radičove nakon što je parlament izglasao nepovjerenje. Vlada je pala u utorak kada parlament nije odobrio veće ovlasti za krizni fond Evropske unije tokom glasanja koje se ujedno smatralo i glasanjem o povjerenju godinu dana staroj vladi Ivete Radičove, prenosi AP. Agencija za utvrđivanje kreditnog boniteta Standard & Poor's smanjila je rejting dugoročnog duga Španije. Smanjenje rejtinga obrazloženo je slabim perspektivama za rast španske privrede i rizicima u bankarskom sektoru. Afganistanske i NATO snage ubile su tokom noćašnje operacije na sjeveru Afganistana 13 pobunjenika, prenose agencije. 19 ljudi ubijeno je u sukobima sirijske vojske i prosvjednika, saopštila je Sirijska organizacija za promatranje ljudskih prava sa sjedištem u Velikoj Britaniji. Ujedinjene nacije objavile su da je broj poginulih tokom 7 mjeseci protesta u Siriji protiv vladavine predsjednika Bašara al-Asada dostigao 3000. Stanovnici više od 800 gradova širom svijeta sudjelovat će u akciji Globalna promjena koja će se održati u subotu 15. oktobra. Na taj dan zakazane su velike demonstracije u različitim dijelovima svijeta, a kako najavljuju članovi ovog globalnog pokreta, protesti će biti u potpunosti nenasilni. Poziv je upućen nakon što je svemasovniji pokret Okupirajmo Wall Street izrazio aktivnu podršku globalnom pokretu Ujedinimo se u globalnim promjenama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. U Beogradu se održava 22. sesija Igmanske inicijative, a tema je Europska perspektiva i stabilnost regije. Predsjednici Srbije Boris Tadić, Hrvatske Ivo Josipović, Crne Gore Filip Vujanović i predsjedavajući BH predsjedništva Željko Komšić potpisali su izjavu u kojoj se Europska unija poziva da uprkos krizi ne ispusti iz vida važnost procesa proširenja kao značajnog za stabilizaciju mira. Uspostavili smo telefonsku vezu s našom novinarkom Ivom Martinović, od koje očekujemo da prenese najznačajnije akcente iz zajedničke izjave.
U izjavi četvorica predsjednika izražavaju zadovoljstvo napretkom svih zemalja regiona na putu ka Evropskoj uniji. Lideri su saglasni da se započeti proces pomirenja mora nastaviti, gdje presudnu ulogu ima saradnja pravosuđa u kažnjavanju ratnih zločina i svih oblika organizovanog kriminala. Predsjednici su poručili da su spremni da nastave da rade na ostvarenju partnerstva njihovih zemalja za evropsku budućnost regiona. I to bi bilo i osnovne poruke sa ovog skupa. Dakle, saradnja u procesiranju ratnih zločina bez političkih zloupotreba, zajednička borba protiv kriminala, rješavanje problema izbjeglih, imovinskih pitanja i svih onih problema koje koče saradnju zemalja. Skup se održava samo dva dana nakon što je Evropska komisija objavila mišljenje o napretku zemalja regiona. Cilj mu je da što je moguće više države susjedi jedni drugima pomognu na tom putu. Na sesiji je bio i Evropski komesar za proširenje Stefan File, koji je ponovio da su regioni dobrosusjedski odnosi ključni elementi politike proširenja Uniji, iako je Kosovo naravno bilo tema izveštaja Evropske komisije, njihovi predstavnici danas nisu bili u Beogradu. A u tom kontekstu File je ponovio da se mora omogućiti učešće kosovskim zvaničnicima na regionalnim i međunarodnim skupovima. Lideri su čestitali jedni drugima na izveštaju Evropske komisije u kome su sve zemlje, osim nažalost Bosne i Hercegovine, napredovale, pa su se zato zajednički založili kod Filea da BiH ne sme ostati usamljena i zaostajati za regionom. Uz punu podršku celovitosti te zemlje i zahteva da se što pre formira savjet ministara, lideri se nadaju da će do kraja godine i Bosna i Hercegovina podneti aplikaciju za članstvo. Dodala bih još samo da je na početku skupa i u kasnijim izjavama gotovo svih govornika odata pošta osnivaču Igmanske inicijative Živoradu Kovačeviću.
Telefonom se iz Beograda javila Iva Martinović, a u Podgorici potvrda potrebe za jačom saradnjom u regionu, konkretnije na sprječavanju organizovanog kriminala. Naime, tamo su se sastali direktori policije Crne Gore i Federacije Bosne i Hercegovine, Veselin Veljović i Dragan Lukač. Najavili su zajedničke akcije na hapšenju kriminalaca, o čemu informiše Petar Komnenić.
Na današnjem presu direktor Crnogorske uprave policije Veselin Veljović i njegov kolega, direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač, saopštili su da ima birokratskih smetnji, ali su očekivano konstatovali da njihova saradnja odlično funkcioniše. Veselin Veljović:
u razgovorima smo procijenili i zaključili da je naša saradnja profesionalna, visoko sadržajna i kvalitetna i u skladu sa standardima koji definišu oblast međunarodne policijske saradnje.
Direktor Federalne policije Dragan Lukač kazao je da uvezivanje policije u regionu ne odgovara ljudima sa one strane zakona.
Vjerujem da nositelji, prije svega organiziranog kriminala koji djeluju na ovom prostoru, će propratiti ovaj naš sastanak, današnji razgovor i neće baš biti puno sretni.
Uslijedilo je pitanje da li od saradnje dvije policije strijepi i kontroverzni biznismen Naser Keljmendi, koji je nastanjen u Sarajevu i koji često boravi u Crnoj Gori. Dragan Lukač kaže da je Keljmendi predmet interesovanja dvije policije. Veselin Veljović:
naravno da smo razgovarali o određenim krimogenim grupacijama koje djeluju na prostoru Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Jedna od tih tema je bila upravo i bezbjednosno interesantno lice koje ste pomenuli. Naše službe prate, opserviraju i prikupljuju podatke.
Dragan Lukač je pokušao da uvjeri novinare da će saradnja dvije policije u jednom trenutku uroditi plodom.
Biće hapšen. Ima pravaca razni, ali ono o čemu, što ja podrazumijem pod tim kad kažem bit će hapšenjem, prije svega mislim na nositelje organiziranog kriminala i konkretno u vezi sa opojnim drogama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Za bolju saradnju zemalja regije, pa tako i na planu presjecanja organizovanog kriminala, veliku ulogu imaju mediji. Na konferenciji koja je danas završena u Sarajevu, usvojena je deklaracija koja naglašava značaj medijskih sloboda u jugoistočnoj Evropi. Neke od akcenata prenosi Žana Kovačević.
Zaštita novinara koji se bavi istraživanjem korupcije i kriminala te ratnih zločina, ali i slobode izražavanja, jedan je od zaključaka koji se navode u usvojenoj deklaraciji. Vlade zemalja regiona moraju shvatiti da mediji nisu njihovo privatno vlasništvo, te da bez slobode medija nema ni demokratije, kaže šefica OSCE-ovog odjela za medije u Beču, Dunja Mijatović.
Bez slobode medija i hrabrih novinara koji izveštavaju društvo o svemu što je pogrešno i o svemu što je vrlo bitno, pogotovo za teme koje se tiču na ovim prostorima, ne možemo krenuti jednim pozitivnim putem i ne možemo krenuti u budućnost ni zvati se demokratskom zemljom ako nemamo slobodu izražavanja, ako nemamo slobodne medije.
Međunarodne organizacije poput OSCE-a i Evropske komisije, ali i civilno društvo u zemljama regije mora insistirati na reformi medijske legislative, ali tako da se medijske slobode šire, a ne da se uvode nove restrikcije, napominje Mijatović.
Jer u mnogim državama se desilo da su usvojeni zakoni koji se zovu medijskim zakonima, koji u stvari sputavaju slobodu izražavanja. Pored toga, mogućnost dekriminalizacije klevete, koja je dekriminalizirana, nažalost, samo u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini. Znači, u svim ostalim državama novinari još uvijek mogu da idu u zatvor zbog klevete, što je apsolutno neprihvatljivo za bilo kakvo demokratsko društvo.
Mijatovićeva je najavila da će Ured OSCE za slobodu medija nastaviti sa organizovanjem sličnih konferencija na kojima će se između ostalog razgovarati o problemima novih medija, zaštiti autorskih prava, ali i ekonomskim problemima sa kojima se mediji susreću. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Sinoćnji pregovori Socijaldemokratske partije, Stranke demokratske akcije i dva HDZ-a o raspodjeli ministarskih pozicija u Srednjobosanskom kantonu nisu donijeli očekivani rezultat. Pregovarači podsjećaju da od ovog dogovora zavisi formiranje vlasti na državnom nivou, ali i u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Slušamo Tinu Jelin Dizdar.
Šef pregovaračkog tima SDP-a Zukan Helez kaže za naše radio kako su konačan dogovor oko formiranja vlasti u Srednjebosanskom kantonu prolongirali predstavnici dva HDZ-a. Podsjetimo, ranije dogovoreno da mjesto premijera jednog ministra pripadne stranci demokratske akcije. Četiri ministarstva osigurana su za dva HDZ-a, tri za SDP. Od dva sporna resora SDP se u korist HDZ-a odrekao ministarstvo financija, ali ne i obrazovanja, na čemu insistira HDZ Bosne i Hercegovine. Helez kaže.
Ministar obrazovanja 12 godina iz HDZ-a, Hrvat, zašto ne bio Bošnjak iz SDP-a ili neko drugo? Jer to isto traže gore u Sarajevu na vijeću ministara, kaže rotacija, princip rotacije, a ovdje traže da isto ostane. Jesi nisu dosljedni.
Novi sastanak pregovaračkih timova zakazani za sutra. Nikola Lovrinović iz HDZ-a Bosne i Hercegovine ipak očekuje dogovor.
Ja se nadam da će se na tragu ovoga ranije postići dogovori o konkretnim pozicijama u toj izvršnoj vlasti.
Formiranje vlasti u Srednjoj Bosni sa nestrpljenjem očekuju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, gdje je prema riječi Manera Žuljevića iz SDP-a Bosne i Hercegovine raspodjela ministarskih pozicija dogovorena još prije mjesec dana. Uz premijera dva HDZ-a dobit će pet ministarskih mjesta, SDP i SDA po tri mjesta.
Moja je pretpostavka da dva HDZ-a u HNK čekaju određen signal, hajde kažem, pomicanja pregovora u SDK da bi se nastavilo priča ovdje.
Dogovor, ali ovaj put čini se čelnih ljudi dva HDZ-a čekaju u skupštini kantona 10. Posljednja sjednica je odgođena odlukom predsjedavajuće skupštine iz HDZ-a Bosne i Hercegovine, nakon čega je zatražena njena ostavka. Josip Perić iz Hrvatske stranke prava smatra da se odgađanjem sjednice pokušava dati dodatno vrijeme za mandatara HDZ-a BiH.
I jednostavno mora se dati prilika nekom drugom da pokuša sastaviti vlast. Ili treći.
Za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Na ovom mjestu u emisiji podsjećamo na najvažnije vijesti koje danas glase. Predsjednici država regije tokom skupa u organizaciji Igmanske inicijative u Beogradu naglasili da je perspektiva članstva u Europskoj uniji garant mira i sigurnosti. Direktori policija Crne Gore i Federacije Bosne i Hercegovine najavili zajedničke akcije u hapšenju kriminalaca. Propali još jednom pregovori o uspostavljanju vlasti u kantonu Srednja Bosna. Evropski povjerenik za proširenje Štefan File poručio Srbiji da datum početka pregovora s Evropskom unijom zavisi o nastavku dijaloga s Prištinom. Suđenje bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu počinje 28. oktobra. Smanjen kreditni rejting Španije. Slovački predsjednik raspustio koalicijsku vladu. Sutra u Bosni i Hercegovini uglavnom sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature od 9 do 19 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, između ostalog, možete čuti šta je odgovorio švajcarski tužilac na pitanje ima li u njegovoj zemlji političkog uticaja na pravosuđe.
Ne, kada se o tome radi, mi smo veoma nezavisni. Nikakvog uticaja politike kod nas nema.
BH dijaspora u posljednjih 10 godina doznačila oko 3 milijarde konvertibilnih maraka.
To je više od ukupne strane pomoći Bosni i Hercegovini, to je više struko više od stranog investiranja u Bosni i Hercegovini.
Iz svijeta danas izdvajamo. Agencija za utvrđivanje kreditnog boniteta Standard & Poor's smanjila je rejting dugoročnog duga Španije, obrazlažući to slabim perspektivama za rast njene privrede i velikim dugovima u privatnom sektoru. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Standard i Poor's je spustio španski rejting na AA- sa AA sa negativnim izgledima, što ukazuje da će u nekom trenutku rejting biti spušten ponovo. Istovremeno je potvrđen Španiji kratkoročni rejting A-1+. Martin Vin, zamjenik evropskog ogranka Standard & Poor's, u intervju za Radio Slobodna Evropa. Vidimo povećan rizik po rast španske privrede zbog visoke nezaposlenosti, pogoršanih finansijskih uslova, velikog duga u privatnom sektoru i loše ekonomske perspektive vodećih trgovinskih partnera Španije, ističe Vin. Standard & Poor's je navela da je španska ekonomija pokazala neke znake izdržljivosti ove godine, ali da je i dalje muči slabija dostupnost kredita, nisu završene ni reforme na tržištu radne snage. U međuvremenu protivnici oštrih mera štednje španske vlade najavili su za subotu proteste u Madridu. I druga agencija Fitch smanjila je prošle nedjelje kreditni rejting Španije. Fitch je u međuvremenu u četvrtak smanjio rejting britanskih banaka Lloyd i Kraljevske banke Škotske, kao i švajcarskog UBS-a. Ova agencija navodi da može biti smanjen rejting još 12 banaka čiji se bilansi trenutno analiziraju, uključujući njemačku Deutsche Banku i američki Goldman Sachs. Fitch navodi da se financijsko tržište suočava sa sve većim izazovima jer se evropska dužnička kriza i mere štednje koje preduzimaju vlade negativno odražava na poslovanje banaka. Vrednost evra u petak je relativno stabilna jer se očekuje da ministri financija G20 donesu konkretne odluke o pomoći eurozoni. Međutim, pojedini analitičari smatraju da takve mere neće biti donete pre samita lidera Evropske unije 23. oktobra.
U okviru projekta jačanja tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu se održava međunarodna konferencija posvećena slobodi pristupa informacijama vezanim za rad tužilaca. Evo šta je zabilježio Milad Obradović.
Jedan od ciljeva projekta jačanja tužilačkih kapaciteta koji podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju jeste i unapređenje politike komuniciranja tužilaca. Amila Rakić, rukovodilac projekta, navodi da se želi promijeniti i nepoželjna slika koja se stvara u javnosti u radu tužilaca.
Svjedoci smo vrlo čestih negativnih medijskih naslova. Nastojat ćemo da kroz aktivnosti koje provodimo unutar našeg projekta, s jedne strane promovišemo dakle taj proaktivni pristup tužilaca u odnosima prema medijima, a s druge strane na neki način izmijenimo percepciju javnosti kada su u pitanju dakle uloga, rezultati i rad tužilaca u Bosni.
Upoznavanje sa evropskim standardima također je cilj ovog skupa. Tužilac vrhovnog tužilaštva kantona Cirih, Umberto Pajarola. Kada je riječ o zakonskoj regulativi po pitanju slobode i pristupa informacijama u Švajcarskoj i Bosni i Hercegovini, može se kazati da je približno ista. Međutim, uvijek treba voditi voditi računa, ako je istraga u toku, da se tada ne mogu davati informacije. I svaka pojedinačna istraga je zaseban slučaj, jer ako je potrebno zaštititi istragu ili svjedoke, onda se odlučuje o vrsti i količini informacija koje se prosljeđuju medijima. A na pitanje da li politika u Švajcarskoj ima utjecaj na pravosuđe kao što se dešava u Bosni i Hercegovini, Pajarola odgovara. Ne, kada se o tome radi, mi smo veoma nezavisni. Riječ je su tužioca Ciriškog kantona. Nikakvog utjecaja politike kod nas nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Poslije 3 godine vlada Republike Srpske ponovo je otvorila slučaj elektroprenos Bosne i Hercegovine. Entitetske vlasti najavljuju da će osnovati svoju kompaniju ukoliko se do kraja ove godine ne riješi stanje u ovom zajedničkom preduzeću. O aktuelnoj situaciji u elektroprenosu naš novinar Erdoğan Katana.
Svi dosadašnji pokušaji deblokade od 2007. godine nisu urodili plodom. Vlada Republike Srpske je sada dala konkretan rok. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević.
Ukoliko ne riješimo pitanje funkcionisanja elektroprenosa do 31.12. 2011. godine, da će vlada pristupiti osnivanju, odnosno organizovanju nove prenosne kompanije u Republici Srpskoj.
Zbog nepostajanja političkog dogovora na računu elektroprenosa godinama stoji oko 250 miliona maraka. Političari iz Federacije BiH smatraju da treba investirati tamo gdje je potrebno, dok u Republici Srpskoj insistiraju da ta ulaganja trebaju biti u skladu sa udjelom kapitala entiteta u ovoj kompaniji. Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH Erdal Trhulj.
Ja se nadam da ćemo riješiti do 31.12. Sjeći ćemo vjerojatno narednim danima sa nadležnim ministarstvima i vladom RS-a i oko toga vjerojatno postići jedan kompromis.
Vlada Republike Srpske prije 3 godine također je pokrenula inicijativu o formiranju svoje elektroprenosne kompanije, ali se zbog protivljenja kancelarije visokog predstavnika odustalo od ove odluke. Stav kancelarije visokog predstavnika se nije promijenio, što je potvrdila i portparol Ljiljana Radetić.
Kao akcionari u elektroprenosu Bosne i Hercegovine, entiteti su obavezni ponašati se u skladu sa zakonom o osnivanju kompanije za prenos električne energije u Bosni i Hercegovini, te sva pitanja koja se tiču elektroprenosa BiH moraju rješavati unutar struktura same kompanije.
Od ponovljene inicijative vlade Republike Srpske jedina bi korist mogla biti da se političari konačno dogovore oko rada elektroprenosa BiH. Postizanje dogovora ovaj put je vjerovatnije, jer je jasno da su entitetima u nedostatku novca neophodna sredstva koja stoje na raspolaganju za nove investicije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini nije prepoznat potencijal njene dijaspore, iako je u posljednjih 10 godina iz oko 100 zemalja svijeta u kojim žive BH građani doznačeno skoro 3 milijarde konvertibilnih maraka. Ovo je između ostalog rečeno na skupu koji se održava u Sarajevu, a zabilježila Aida Đugum.
Predstavnici BH institucija nisu svjesni koliki je značaj BH dijaspore, kaže pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice Ruzmira Tihić-Kadrić. Postoji podrška ministarstva, ali je važno stvoriti obavezu i drugim institucijama kako bi se osigurala budžetska sredstva za sistemsko uključivanje dijaspore u razvoj Bosne i Hercegovine.
Naša dijaspora je visoko obrazovana i ogroman je ekonomski potencijal i kroz jednu ogromnu spremnost da ta dijaspora pomogne razvoj Bosne i Hercegovine. Imamo podatke, zvanične podatke, znači centralni banke Bosne i Hercegovine i imamo podatke Svjetske banke. Znate koliko su novčane doznake od zadnjih 10 godina? One su od 2 milijarde do 2 milijardi 700, a poređen sa bruto društvenim proizvodom. To je za sve ove godine u prosjeku od 10 do 20% bruto društvenog proizvoda. Znate koliko je to? To je više od ukupne strane pomoći Bosne i Hercegovine, to je više struko više od stranog investiranja u Bosni i Hercegovini.
Istovremeno sa skupom u Sarajevu u Zenici se održava i BH Američka akademija nauke i umjetnosti. Dženita Pažić, predsjednica ove organizacije, kaže da su napravljeni konkretni koraci.
Dolaze ljekari iz Amerike, iz Francuske kroz akademiju da obrazuju i formiraju kadrove za intenzivnu njegu u Bosni i Hercegovini. I direktno školu prave i čak dobiju ljudi certifikate kad to završe. Tako da je to jedan od projekata koji direktno utiče na kvalitet života bosansko-hercegovačkih građana.
U Svjetskom savezu dijaspore BiH ističu da je dijaspora voljna ulagati u Bosnu i Hercegovinu, ali prije svega zato je potrebno promijeniti postojeći zakon o državljanstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nakon rekonstrukcije enterijera Sarajevskoj katedrali konačno je vraćen prvobitni izgled kakav je imala kada ju je davne 1889. godine projektovao Josip Vancaš. Evo šta je još saznao Zvijezdan Živković.
Posljednja rekonstrukcija Sarajevske katedrale desila se prije više od 20 godina, ali nije uspješno riješena. Stoga je inicijativu o njenoj ponovnoj obnovi pokrenuo njemački sveštenik Heribert August, zatraživši pomoć od sunarodnjaka Dietera Filipa, koji je u Njemačkoj obnovio preko 100 bogomolja. Brojni sačuvani crteži i slike prvobitnog izgleda katedrale olakšali su posao, kaže Filip i dodaje.
Iako nije bilo u planu da očistimo i oltar, to smo učinili i posebnom tehnikom leda. Nakon toga smo ga premazali zlatnom bojom. Osvijetlili smo i unutrašnjost. Postavili smo 40 novih rasvjetnih uređaja koji tek sada pokazuju pravu raskoš katedrale. Jedini problem u restauraciji bile su nam freske koje se nalaze ispod slika, a koje su u teškom stanju. Zbog malo vremena, prije svega novca, trenutno nismo u mogućnosti da i freske u potpunosti očuvamo, ali smo ih uspjeli nekako osigurati od propadanja.
Nadbiskup Vrhbosanski kardinal Vinko Puljić kaže da gradske vlasti trebaju više činiti da očuvaju katedralu i mjesto oko nje.
Nadam se da će grad shvatiti i vrednovati tu katedralu pa je čuvati izvana da ne uništavaju, a također ne stvarajući pred katedralom nemila događanja koja ne priliče katedrali.
Sarajevska katedrala sutra će zvanično i javnosti pokazati svoj novi stari izgled. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I pred kraj emisije o BH fudbalskoj reprezentaciji kao jedinoj bosansko-hercegovačkoj instituciji koja iskreno i svim srcem hoće u Europu, kako kaže naš kolumnista Kemal Kurspahić. Kolumnu možete pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org, a za ovu emisiju smo izdvojili.
Bosna i Hercegovina imala je priliku da pobjedom nad Francuskom u Parizu osvoji prvo mjesto u grupi i direktno se kvalifikuje za europski šampionat. Sve do 12 minuta prije kraja i do ruku na srce potpuno nepotrebnog penala iz kojeg je Francuska izjednačila, Sušićev tim imao rezultat koji bi ga odveo u europsku završnicu iduće godine. Šta je tu je? Utakmica je završila neriješeno, samo po sebi izvanredan uspjeh. A Žlijeb bi odlučio da kao i u kvalifikacijama za prošlo svjetsko prvenstvo u Južnoj Africi, Bosna i Hercegovina u dvije utakmice s Portugalom pokuša ipak izboriti mjesto među najboljim u Europi. Opet Portugal. Većina bosansko-hercegovačkih ljubitelja fudbala reći će kako je to najteži mogući protivnik i podsjećat će kako je to repriza kvalifikacija za prošlo svjetsko prvenstvo u kojima je u isto tako odlučujuće dvije utakmice Portugal bio bolji oba puta po 1-0. Ali nema nikakvog razloga za kapitulanstvo. Igrom koju su pokazali u prvom poluvremenu utakmice u Parizu, reprezentativci Bosne i Hercegovine mogu nadigrati i pobijediti svakog protivnika. Bila je to najbolja demonstracija vrhunske kreativnosti i ubojitosti. Čak i nakon osjetnog pada u drugom poluvremenu, Safet Sušić je u gradu u kojem je godinama bio igrač najvišeg ranga, zaslužio uvažavanje i kao trener reprezentacije velikih potencijala. U oči utakmice s Portugalom, Sušić samouvjereno odgovara. Oni imaju Ronalda, ali i mi imamo Džeku. Takav pristup s vjerom u sopstvene vrijednosti i jeste jedini način da zvanično 22. reprezentacija na svijetu nadigra zvanično petoplasirani tim na svjetskoj rang listi. Za Radio Slobodna Europa, Kemal Kurspahić.
U našem studiju Mirna Sadiković s novim pregledom vijesti.
Predsjednici Srbije, Hrvatske, Crne Gore i predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine potpisali su danas u Beogradu na sastanku Igmanske inicijative zajedničku izjavu u kojoj pozivaju Europsku uniju da uprkos krizi ne ispusti iz vida važnost procesa proširenja kao instrumenta za stabilizaciju mira. Suđenje bivšem hrvatskom premijeri Ivi Sanaderu počet će 28. oktobra, odlučeno je na Županijskom sudu u Zagrebu zbog uzimanja pola miliona eura provizije od kredita Hypo banke. Svi granični prijelazi iz Makedonije prema Grčkoj potpuno su blokirani zbog štrajka grčkih carinika. Slovački predsjednik Ivan Gašparović raspustio koalicionu vladu premijerke Ivete Radičave nakon što je parlament izglasao nepovjerenje. 19 ljudi ubijeno je u sukobima sirijske vojske i prosvjednika, saopštila je Sirijska organizacija za posmatranje ljudskih prava sa sjedištem u Velikoj Britaniji. Ujedinjene nacije objavile su da je broj poginulih tokom 7 mjeseci protesta u Siriji protiv vladavine predsjednika Bašara al-Asada dostigao 3000. Stanovnici više od 8 800 gradova širom svijeta sudjelovat će u akciji Globalna promjena koja će se održati sutra 15. oktobra. Zakazane su velike demonstracije u različitim dijelovima svijeta, a kako najavljuju članovi ovog globalnog pokreta, protesti će biti u potpunosti nenasilni. 28 mrtvih u padu zrakoplova u šumama Papua Nove Gvineje. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od minus 1 do 10, a najviša dnevna od 9 do 19 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. U ime brojne ekipe želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.